É certo, como se recolle hoxe en algún medio de comunicación, que na última xunta de portavoces que se celebrou o xoves anterior ao último pleno, e, polo tanto, no mes de febreiro, tomouse o acordo unánime dos tres portavoces ali presentes, o señor alcalde, que somos os que integramos a xunta de voceiros, de retrasar ese debate para a nova corporación a que xorda das eleccións do 24 de maio. E, polo tanto, o primeiro que teño que decir como voceiro do Goberno é que lamento profundamente que o señor Castiñeira faltase a ese acordo tomado, insisto, unánimemente fai escasamente dúas semanas, e, polo tanto, non teño máis que decir que me parece unha actuación impropia, unha actuación precipitada e, desde logo, unha actuación cunha falta de lealdade política con poucos precedentes. Non con respecto ao señor Jaime Castiñeira, sino con respecto ao tema polo que vostede me pregunta. E despois, tamén teño que dicir que me chama poderosamente a atención, e isto xa é un comentario, non de índole relativa ao funcionamento do Concello, o seu regulamento de honores, sino un comentario político que aqueles que defenestraron no seu momento ao señor Cacharro Pardo agora se erixan en defensores de a súa valía, do seu recoñecemento social, e, polo tanto, o Grupo Municipal Socialista non vai a entrar en ningún tipo de debate co Partido Popular sobre este asunto, insisto, sensible, e sobre cada quen pode ter a súa opinión particular. Pero, en todo caso, nos parece de un oportunismo digno de pasar a formar parte dos anais deste Concello.